Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Emisiunea Educație pentru Viață se deschide și astăzi pentru dumneavoastră și nu vom vorbi în limbi străine, dar vom vorbi despre limbi străine, despre cum să înveți o limbă străină indiferent de vârstă. O avem ca invitată astăzi pe doamna lector universitar dr. Alina Tigău, care predă limba engleză. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Bună ziua!
Și alături de dumneai, pe doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță. Bine ați venit, revenit la emisiunea noastră!
Bine v-am regăsit!
Am decis să abordăm acest aspect pentru că în cadrul emisiunilor pe care le realizăm despre educație formală și non-formală, în fiecare zi de miercuri, împreună cu doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță, considerăm că merită să vorbim și despre cum să înveți o limbă străină, indiferent de vârstă, și ne gândim la cât de mulți oameni pot fi frustrați atunci când își completează un CV și își dau seama că nivelul pe care îl au la o anumită limbă de perfecționare sau de nu este suficient și atunci ar vrea să învețe poate o altă limbă care este cerută pe piață sau să își perfecționeze acel nivel pe care îl au. Și atunci am zis că trebuie să încurajăm pe acei oameni care au nevoie de susținere și vor să învețe mai bine. De aceea doamna Zenobia Niculiță este împreună cu noi. Dar vrem să vedem și cum să facem pașii aceștia pentru învățarea limbii străine. Dumneavoastră reprezentați cumva categoria celor care vor să învețe limba engleză. Și este limba care se vorbește cel mai mult.
Sau este... și cea mai căutată la ora actuală.
Exact.
Da. Deși sunt și, în special germana în ultima vreme, care a crescut foarte mult ca cerere. Da.
Și de curând citeam anumite articole legate de limbile asiatice, care au devenit...
Da, și la noi s-au dublat practic cererile pentru limbile asiatice, într-adevăr.
Și foarte greu de învățat. Credeți că putem să aplicăm aceleași reguli și pentru limbile?
Eu cred, în principiu cred că ai nevoie de un instructor, mai ales pentru limbile, așa zis, grele. Dar în principiu cred că e nevoie de un instructor care să te ghideze printr-o limbă. Altfel, ca să poți învăța o limbă străină singur, ai avea nevoie de niște instrumente lingvistice pe care tu să le fi dobândit înainte. Vorbind de o achiziție a unei limbi, a doua, alta decât limba maternă, care se achiziționează cu totul altfel.
Evident.
Adică să știi sau să fii învățat deja o limbă și la a treia limbă, de exemplu, să fii mult mai capabil să înveți de unul singur.
Nu neapărat.
Deci ai nevoie de un instructor la a doua limbă, asta să înțelegem. Pentru că sunt anumite elemente pe care nu le poți ști din altă parte. Și iată, ne vom referi la pronunție.
Da? Una dintre. Pronunție ar trebui să știi acel alfabet internațional fonetic care să-ți permită ca în momentul în care vezi o imagine acustică asignată unui cuvânt, să știi cum se pronunță acel cuvânt. Asta ar, iată, un instrument lingvistic care te-ar putea ajuta. Dar ca să știi acel alfabet fonetic, trebuie să-l știi de undeva. Deci, fie ai făcut o facultate, nu știu, de filologie unde s-a predat așa ceva sau poți învăța singur. De asta spun că, în principal, este nevoie de un instructor sau, dacă nu, ai nevoie de anumite instrumente lingvistice care să te ajute să navighezi prin limba respectivă și să o poți achiziționa în așa fel încât să devii un utilizator independent. Altfel, ne rezumăm la învățat de cuvinte pe care le folosim mai mult sau mai puțin legându-le unele de altele într-un mod corect. Ne ajută, bineînțeles, și contextul, depinde unde suntem. Dacă suntem în contextul în care, într-un context în care limba respectivă se vorbește, atunci prin comparație vom deprinde mai ușor anumite structuri. Depinde foarte mult de foarte mulți parametri.
Deci, practic, singur este anevoios acest proces de învățare.
Da, este anevoios, da, da. Și intervine acea dezamăgire la un moment dat, pentru că așteptarea obișnuită este aceea că mă apuc să învăț o limbă străină, am un manual, învăț un anumit număr de cuvinte și la un moment dat ar trebui să meargă și să mă descurc singur. Dar apar anumite probleme atunci când se face trecerea de la acele abilități pasive, cum ar fi înțelesul, ascultatul, la abilitățile active, când lucrurile nu se leagă așa de ușor. Aici, practic, ar trebui să intervină un instructor care să te ajute prin repetare, prin familiarizare cu limba respectivă, să...
Să capeți, în primul rând, exact, informații și apoi încredere că da, poți să ai această abilitate. Da. Însă, pentru că amintim despre lucrurile acestea, găsim în mediul online tot felul de sugestii și variante prin care putem să învățăm într-o lună, în trei luni, dacă urmărim procedurile respective, dacă pașii aceia, dacă alocăm un anumit timp pentru învățarea respectivă. Este o minciună?
Nu știu să spun. Singura mea experiență în acest sens a fost cu o aplicație pe tabletă, nu mai știu cum se numește, în sfârșit, unde am încercat să învăț limba germană, dar mi-am dat seama că aplicația respectivă, să spunem, obiectivul ei era să te familiarizeze cu anumite cuvinte și anumite structuri pe care, prin recunoaștere, se presupunea că le-ai și dobândit. Nu pot să spun că a fost foarte strălucit rezultatul pe care l-am obținut la finalul exercițiului. Acum, nu știu...
Deși, atunci, așa se știe că atunci când ai cunoștințe cu privire la o limbă străină, a doua este mai ușor să o înveți.
Da, da, este adevărat, pentru că ai un punct de comparație. Da, iar în contextul în care ai niște cunoștințe generale lingvistice și poți să diferențiezi între limbi la nivelul structurilor, atunci, prin această diferențiere și comparație, poți dobândi mai ușor o limbă, să spunem, a treia.
Și acum am câteva întrebări și pentru doamna Zenobia Niculiță. Care ar fi motivele și avantajele pentru care să învățăm o limbă străină, chiar dacă suntem poate la vârsta a treia?
Păi, unele dintre avantaje le-am menționat cumva, cel puțin tangențial. Ai nevoie de niște competențe ca să fii mai performant pe piața muncii, ai nevoie de autodezvoltare, de ce nu? Dorința de a cunoaște o cultură, o lume nouă, sau dacă te pregătești să petreci o perioadă de timp într-o altă țară unde se vorbește o altă limbă, toate acestea sunt motive perfect justificate de a învăța o limbă străină. Avantajele însă sunt altele, din punct de vedere psihologic cel puțin, și se referă la creșterea flexibilității gândirii. Dacă e să gândim în felul următor, întreaga arhitectură a gândirii umane se bazează pe limbaj. Gândim în concepte. Avem și imagini, avem și relații, dar nodurile centrale ale structurii noastre de gândire sunt concepte, care se exprimă de obicei în limba maternă. Atunci când achiziționăm o limbă nouă, această grilă se suprapune cu limba nouă, dar apar și zone noi. Pentru că o limbă nouă poate avea concepte, idei, cuvinte, structuri care nu se mai suprapun pe cele ale limbii materne. Și atunci îmbogățesc arhitectura gândirii noastre. După aceea apar elemente culturale, care țin de cultura limbii pe care o învățăm, de cultura spațiului în care se vorbește limba respectivă. Și de aceea cred că putem spune într-un anumit sens că nu învățăm doar o limbă pur și simplu, ci învățăm un domeniu cultural întreg atunci când începem să studiem o limbă străină. După aceea se vorbește despre creșterea capacității de multitasking. Deși există critici pe fel justificate ale faptului că noi nu procesăm în paralel, și asta așa este, procesăm în serial informațiile, dar secvențial, atunci când o persoană achiziționează sau folosește două limbi diferite și le folosește activ, pentru că probabil că ar fi trebuit să menționăm asta de la început, dacă începi să înveți o limbă străină și renunți după 6 luni, un an, abilitatea se pierde în timp. Dar o persoană care folosește activ două limbi are acest comutator mult mai flexibil, mult mai ușor de trecut și atunci învață foarte rapid să fie atent la două lucruri sau la două feluri de a exprima aceeași idee, la două informații paralele, și asta înseamnă că acea capacitate de multitasking, dar și capacitatea de atenție, mai ales de atenție auditivă, care până atunci nu era atât de importantă, când am învățat limba maternă, am învățat oarecum natural, avem o predispoziție. Apropo, există experimente foarte interesante pe nou-născuți care, ascultând înregistrări cu vocea mamei în limba maternă și în alte limbi străine, preferă înregistrarea în limba maternă, pentru că e cea pe care mama o vorbește în mod frecvent. Asta înseamnă că atunci când ne-am născut, deja ne-am născut cu o deschidere, cu o predispoziție pentru limba maternă pe care am dobândit-o prenatal. Ei bine, atunci când adăugăm și o limbă străină, suntem mult mai focalizați, mult mai concentrați pe informația care vine auditiv. Pentru că ne e mult mai ușor să învățăm cuvinte, structuri și să citim, să înțelegem. Partea de comprehensiune a limbii vine mai ușor, așa cum se întâmplă de altfel și în învățarea limbii materne. Întâi apare comprehensiunea și abia mai apoi apare exprimarea. Însă, atunci când facem trecerea într-o limbă străină la partea de exprimare, suntem mult mai atenți la indice auditiv, la felul în care sună cuvintele, la felul în care putem să achiziționăm sau să deprindem înțelesurile, sensurile subtile, non-verbale, paraverbale, care țin de o anumită limbă, un anumit limbaj. Se mai vorbește iarăși, deși nu există studii concludente până la capăt, de flexibilitatea gândirii care merge în paralel cu întârzierea bolilor degenerative.
Tocmai de aceea v-am întrebat despre vârsta a doua, chiar spre vârsta a treia, dacă e posibil să faci lucrul acesta, pentru că dintr-o dată auzi că dacă înveți o limbă străină la vârsta aceasta, poți să ții departe bolile degenerative și atunci chiar poți să faci pașii către a învăța o nouă limbă?
Se pare că există câteva date în privința asta, dar nu există un studiu concludent care să demonstreze o relație cauzală între cele două fenomene, și mai mult decât atât, toate aceste studii sunt statistice. Nu este o garanție că dacă începi să înveți o limbă străină, gata, dintr-o dată ai scăpat de teama aceasta, dar șansele sunt ca felul în care funcționează, funcțiile cognitive să fie menționate
și
să fie menținute până cât mai târziu.
Și pentru că ați amintit despre aptitudine, vorbeam despre predispoziția limbii materne, însă vreau să vă întreb dacă există unele persoane care au aptitudine către latura aceasta umanistă și în mod special, mergând pe această direcție, pot să învețe mai ușor o limbă străină, în timp ce alții fiind mult mai, poate mai rigizi sau având o altă structură, le este mai greu să învețe o limbă străină.
Da, din experiența mea am observat că există diferențe mari între persoane care achiziționează mult mai ușor o anumită limbă străină decât altele care nu fac atât de repede conexiunile respective. Nu știu exact de unde pornește această diferență. Pe de altă parte, știu că există o aptitudine naturală a oamenilor pentru limbaj. Și apropo de ce spuneați dumneavoastră cu experimentul respectiv, știu că există un alt experiment prin care s-a dovedit de fapt că bebelușii diferențiază între limbi chiar la o vârstă foarte mică, pentru că pot diferenția între structura a două limbi diferite. Prin urmare, undeva în interiorul nostru există o facultate de limbaj care ne permite să achiziționăm un limbaj, oricare ar fi el, ca limbă maternă. Dacă, de exemplu, am un copil care este născut din părinți români și îl duc într-un context, să spunem, în China, el va crește dobândind chineza ca limbă maternă. Deci, în mod general, există o aptitudine pentru limbaj. care se mențină până la o vârstă critică de 7-8 ani, timp în care copilul achiziționează mult mai ușor orice limbă. Pe de altă parte, despre aptitudinea de care spuneați dumneavoastră, după această vârstă critică, într-adevăr am observat că există o diferență între oamenii care au mult mai multă, să spunem așa, au aplicare pentru limbile străine, spre deosebire de alții care sunt, să spunem, mult mai reali sau realiști, într-un exact. Sens. Da, nu știu de unde pornește.
Și pentru că ați spus despre faptul că e atât de ușor pentru un copil care se naște într-o anumită țară, chiar dacă părinții lui sunt de o altă naționalitate, să învețe o anumită limbă, înseamnă că ar fi de dorit ca părinții să se tot mute în perioada creșterii copilului.
Sunt o serie de studii care arată că, într-adevăr, copiii care cresc bilingvi sau chiar trilingvi sunt mult mai bine dezvoltați din punct de vedere cognitiv decât cei monolingvi, chiar dacă ajung să performeze la o vârstă mai înaintată.
Pentru că au nevoie de timp să diferențiezi între cele două.
Da.
Există
da.
Și un mic dezavantaj, acela legat de faptul că, mai ales acolo unde n-a existat o instruire foarte temeinică pe ambele limbi, cumva copiii care au învățat, au crescut bilingvi, au învățat două limbi cel puțin în paralel, ajung să aibă senzația că nu stăpânesc niciuna deci suficient de bine. Și senzația asta se menține o perioadă mai lungă. Copiii care au început cu o anumită limbă și au adăugat-o pe a doua mai pe parcurs, de obicei au structuri formate într-o limbă și după aceea le adaugă pe celelalte. Nu știu care e varianta cea mai bună.
Să înțeleg că nu recomandați în paralel pentru un copil să învețe.
Cred că depinde foarte mult de copil, în sensul că unii copii recuperează acest timp foarte rapid și ajung să fie fluenți în ambele limbi și să gândească în paralel flexibil. Alții rămân cu unele mici, n-aș vrea să zic lipsuri, dar mai degrabă dificultăți în a găsi acele structuri, acele forme de exprimare, mai ales în limbajul științific, mai târziu la școală. Și dacă copiii au, dacă sunt unii copii care au aptitudini mai dezvoltate pentru limbă, și apropo există studii în psihologia diferențială legate de aptitudinile crescute ale femeilor în domeniul lingvistic, se pare că...
Care ar fi motivația? Explicația.
Probabil că ține tocmai de felul în care e structurată scoarța cerebrală a femeilor și mai ales de felul în care avem conexiuni neuronale mult mai mari între cele două emisfere. Adică reușim să procesăm mai mult în paralel și tocmai asta e abilitate care e necesară pentru învățarea unei a doua limbi. Asta nu înseamnă că femeile se exprimă neapărat mai bine într-o limbă străină, ci doar că, în mod statistic,
ar putea învăța
mai
repede.
Mai ușor să învețe limba respectivă.
Acum, haideți să vedem care ar fi câteva reguli și aici mă refer la reguli de disciplină pe care să ții cont când conștientizezi că ai nevoie să înveți o limbă străină. Deși, așa cum spuneați, da, singur nu poți să înveți, chiar dacă noi am denumit cumva această emisiune de maniera aceasta, cred că există cazuri și cazuri. Nu putem să descurajăm, nu? Persoanele care... Și aici chiar o să vă rog pe parcursul emisiunii să ne dați câteva sugestii atunci când, da, nu ai posibilitatea să mergi la un instructor, cum spuneați, sau la un curs. Ce materiale ai putea găsi care să îți fie de folos? Haideți să stabilim care ar fi niște reguli legate de disciplina de învățare a unei limbi.
Da, cred că un prim pas ar fi să îți dai seama cam ce fel de persoană ești sau cam ce mod de învățare ți se potrivește mai bine. Eu am experimentat treaba asta încercând să învăț germana și mi-am dat seama că eu sunt de fapt o persoană mai degrabă auditivă. Majoritatea oamenilor sunt vizual auditiv, da. Cred că puteți să confirmați asta. Da. Și Atunci m-am axat foarte mult pe ascultat. Am găsit niște materiale audio pe care le-am folosit. Am pornit de la cărți pentru copii, audio, combinate cu citit. Și asta pentru mine a funcționat. Asta ar fi un pas. Al doilea pas ar fi, cred, să te concentrezi pe acele activități care îți fac plăcere. De cele mai multe ori se face greșeala ca persoana respectivă să înceapă să învețe foarte multe cuvinte, să înceapă să scoată din dicționar, să memoreze și la un moment dat să obosească, pentru că evident nu o să țină minte toate cuvintele astea și evident nu o să știe să le lege unele de altele. Deci cred că atenția ar trebui axată mai mult pe activități care, să spun, sunt interesante, eventual cititul unei cărți pentru copii sau materiale ușoare, sau pornit cu un manual care să te ia de undeva și să te ducă la un anumit nivel, mai degrabă decât pornind de la acele manuale care îți dau liste de cuvinte pe care tu să le memorezi, pentru că asta ar fi ceva obositor, care ia timp. Chiar am avut la un moment dat studenți care începuseră să se pregătească singuri, își luaseră o carte destul de grea și ce făceau era că citeau o pagină și încercau să scoată toate cuvintele pe care nu le cunoșteau din acea pagină. Mergea foarte greu. La o pagină stăteau în jur de 5-6 ore. Nu simțeau că fac progrese și atunci, după o lună, două, renunțau la idee. De asta spun că un al doilea pas ar fi să te axezi pe ceva care îți face plăcere sau care te face să simți că ai progresat cumva. Da, da. Da. În privința experienței mele cu germana, pot să spun că singur am învățat până la un nivel A2. A2 vorbim aici de acel pașaport european al limbilor, care structurează nivelul de cunoaștere al unei limbi străine pe anumite nivele, pornind de la A1 începător până la C2 avansat, și singur am ajuns la un A2. De aici mi-am dat seama că nu mă descurc și a trebuit să apelez la un instructor. Dar cam asta, cam ar fi doi pași pe care aș putea să-i spun că...
Iar aici mă refer la disciplină, la ce se întâmplă cu mine ca și mod de... Am înțeles, sunt niște pași, dar și mod de a vedea lucrurile. Adică îmi stabilesc. Poate că ne ajutați aici.
Păi, în primul rând, ține foarte mult, cred, de obiectivele pe care ne le propunem. De obicei ne propunem obiective foarte vagi. Vreau să învăț limba germană în 6 luni. Dar limba germană e deja un concept foarte vag pentru activitățile pe care le-am de făcut. Când pot spune că am învățat o limbă străină? Că o știu. Și atunci, probabil că ar fi mult mai de folos să ne propunem fie să ajung până la nivelul A1, A2 în atâtea luni, fie să pot să trec un anumit test, fie să știu să port o conversație cu un vorbitor nativ pe tema cutare până în atâta timp. Astfel de obiective, care sunt intermediare oarecum obiectivului major, ne ajută să ne organizăm mai bine și să avem și senzația asta de progres. Pentru că altfel suntem foarte ușor descurajați. Deseori, învățarea unei limbi străine poate fi și o activitate foarte costisitoare, nevoioasă și care ne poate descuraja foarte ușor. Și probabil că unul din lucrurile pe care îl putem recomanda și din punct de vedere psihosocial și lingvistic este să căutăm vorbitori nativi. Adică, mie mi se pare, nefiind din domeniu, dar mi se pare unul din cele mai facile moduri de a achiziționa nu neapărat structura unei limbi, cât simțul ei, elementele culturale și sonore ale limbii.
În cazul acesta intervine problema legată de cât de sigur ești pe tine că atunci când întâlnești un vorbitor nativ, te faci înțeles, înțelegi ce ți se comunică și reușești să porți o conversație inteligibilă.
Depinde și de contextul în care te întâlnești cu vorbitorul nativ. De exemplu, sunt școli care au sau aveau pe vremuri lectori, studenți la diferite specializări din alte țări care își luau un an liber și veneau și predau limba engleză sau altă limbă și nu făceau decât conversație cu copiii în clasă, în școală. Și
Iar genul ăsta de joacă, de conversație, ajuta enorm de mult pe lângă lecțiile structurate. Iarăși, experiența mea personală de a petrece o lună, cred că 5 săptămâni în Franța, în condițiile în care am ajuns acolo cu câteva cunoștințe rudimentare de franceză, pur și simplu ceea ce învățam la școală, a fost că după 5 săptămâni fără contact cu o persoană vorbitoare de limba română, ajunsesem să mă exprim destul de coerent și, adică, saltul era vizibil calitativ. Din nefericire m-am întors acasă și după aceea am pierdut în timp toate abilitățile câștigate, dar mi-a rămas partea pozitivă a experienței, faptul că atunci când intri în contact cu persoane care vorbesc în mod nativ o anumită limbă și încerci să te străduiești să te exprimi, chiar dacă la început nu-ți iese, faci greșeli majore, aia absolut penibile, în timp reușești să corectezi mult mai mult decât atunci când încerci să asculți unul singur acasă sau să te testezi pe tine însuți.
Ați menționat faptul că este foarte dificil să reții multe cuvinte învățându-le într-o altă limbă și le uiți și simți că nu ai progresat. Atunci ce trebuie să faci? Pentru că interesul este și mi-amintesc că la școală așa, ni se prezentau cuvinte și trebuia să le învățăm. Da, se făceau anumite conexiuni pe baza vocabularului respectiv, învățam să facem fraze, propoziții, să vorbim, dar trebuia să învățăm și cuvintele. Dacă nu învățam cuvintele, nu aveam nicio șansă să progresăm, evident. Atunci ce trebuie făcut?
De acord, partea de lexic este importantă pentru orice limbă. Dar cred că ce contează foarte mult în învățarea cuvintelor este să le înveți într-un anumit fel sau în așa fel încât ele să fie active. Și o să folosesc aici un exemplu care sper că este destul de ușor. De exemplu, asculta în engleză, to listen, cere întotdeauna o prepoziție pe care verbul asculta nu cere în română. Și atunci dacă eu învăț doar to listen, egal a asculta, o să fac propoziții de tipul I am listening the radio. Eu ascult radio. Neștiind că, de fapt, fac o greșeală pentru că ar trebui să spun I am listening to the radio. Și atunci, un mod corect de a învăța un cuvânt precum to listen, a asculta, este de a-l pune într-un context și de a vedea că, de fapt, cum verbul ăsta cere o prepoziție pe care trebuie să o învăț împreună cu cuvântul respectiv. Prin urmare, cred că un profesor bun ar trebui să fie atent la lucrurile astea, adică în loc să predea cuvintele ca unitate, ca atom, să se uite la felul în care ele se pot activa. Apoi există, bineînțeles, problema de sinonimie. Pot avea cuvinte care să însemne
mai multe, să aibă
un sens asemănător, dar pe care, folosindu-le în contexte diferite, să pot vedea că, de fapt, pot să le activez sensuri diferite. Și atunci un profesor bun ar trebui să se uite iarăși la aspecte de genul acesta. De asta spun că, într-adevăr, partea de lexic este importantă, numai că atunci când se învață această parte de lexic, ea trebuie învățată în așa fel încât să o poți folosi, să fie activată, ca să spun așa. Mai ales că, de fapt, noi, creierul nostru vrea să știe cum se folosește cuvântul respectiv, adică tot ceea ce învățăm trebuie să aibă un anumit sens. Ori eu nu pot să fac un anumit sens din a asculta to listen, pentru că asta se pierde foarte ușor.
Evident, în felul acesta învățăm și, iată, aș vrea să vă întreb în mod concret ce materiale ne-ar putea ajuta să vedem cum se realizează propozițiile, frazele pe baza cuvintelor pe care le-am învățat, astfel încât vocabularul să fie activ. Ce ne-ați recomanda? Pentru că putem să cumpărăm multe cărți și fiecare poate să aibă modalitatea ei de a ne transmite informațiile și de a ne învăța cum să parcurgem acele lecții și constatăm că rezultatul nu este pe măsura așteptării.
Da, eu aș începe, bineînțeles, tot de la un manual pe care ar trebui să mi-l recomande cineva care este în domeniu.
Ce recomandați dumneavoastră, că sunteți aici la noi și nu vrem să vă pierd.
Eu am lucrat destul de mulți ani la mai multe centre de limbi străine și acolo foloseau foarte mult un manual care se numea Enterprise. de la Event Publishing, cred că se numește editura. Este un manual destul de bun, cu toate că explicațiile la gramatică nu sunt foarte pertinente, dar partea de vocabular este bine structurată, cred eu. Și pe lângă manual există și caie de exerciții, cu fiecare capitol corespunzând unui capitol din manual. Există și o carte de gramatică și CD-urile aferente exercițiilor audio. Deci ar fi un fel de pachet mai complex de care cineva s-ar putea folosi, să spunem, singur.
Lucrând, practic, da, în paralel, da. Ascultând, reușind să și exerseze, da, prin acele exerciții.
Există, dar... și o carte de explicații care se adresează în principal profesorului, dar pe care, în contextul în care vreau să învăț singur limba respectivă, aș putea să o folosesc eu.
Da. Și acele exerciții al căror răspuns îl primesc la finalul cărții, este de ajutor, pentru că mă întreb, da, învăț, eu îmi fac exercițiul, dar nu știu dacă a fost bine realizat.
Da, cu siguranță că este nevoie de o cheie la sfârșit ca să poți valida ceea ce ai făcut.
Și pentru că aminteați despre lexic și despre cum se formează practic fraza și cum devine activ cuvântul respectiv, sunt anumite expresii pe care nu le întâlnim în limba, da, română, de exemplu.
Da.
Și noi suntem tentați să traducem ad litera, da? Am găsit, nu știm că există expresia aceea și traducem ad litera. N-are niciun sens.
Da, evident. Bineînțeles, expresiile însă se pot găsi foarte ușor într-un dicționar bun.
Un dicționar de expresii sau un dicționar care, pe lângă cuvinte, ne oferă alături și expresiile. Asta înseamnă să luăm dicționarul și să învățăm pur și simplu cuvinte, să ajungem la expresii sau cum?
Nu, probabil că în orice expresie de obicei există un cuvânt, să spunem, centru. Și putem, iar expresia respectivă este listată practic sub intrarea referitoare la cuvântul centru. Și atunci nu ne trebuie neapărat un cuvânt de expresii, pentru că de obicei aceste dicționare sunt destul de limitate, nu conțin toate expresiile pe care le-am putea găsi. Eu aș recomanda, de exemplu, un dicționar de tipul celor de la Oxford, for Advanced Learners, au și pentru nivele mai mici, unde sunt intrări, foarte multe intrări, foarte multe cuvinte și la fiecare intrare, pe lângă explicațiile necesare înțelesului cuvântului respectiv, există și o serie de expresii, bineînțeles, cele mai uzuale dintre ele. Eu asta aș folosi.
Și să vorbim puțin despre ce înseamnă gramatica, dacă decizi să înveți singur. Cum poți să, cu ce să începi în domeniul acesta și cum te ajută? Iată, am amintit despre traducere. Dar tendința este să traducem cuvânt, fiecare cuvânt, da, astfel încât arătăm că știm cuvintele, dar da, cum formulăm, da, fraza și cum...
De obicei, la limba engleză, când, în ceea ce privește gramatica, se începe cu timpurile, care reprezintă într-adevăr un punct de dificultate, pentru că nu le poți preda printr-o asemănare cu timpurile din limba română. Dacă se pleacă de la această premisă, deja ești pe un drum greșit, pentru că poți avea un exemplu de tipul am mâncat, care se poate traduce în engleză în două feluri, I ate și I have eaten. Întrebarea este cum alegi între cele două exemple, mai ales că știi că într-unul ai ceea ce se numește past tense simple și în celălalt ai present perfect. Și o altă întrebare ar fi, de ce pot traduce eu ceea ce percep ca trecut printr-un timp care se numește present perfect, adică un timp prezent, deja apar o mulțime de întrebări pe care un instructor bun ți le poate lămuri. De obicei, pentru că am adus în discuție problema timpurilor, această chestiune se discută sau se explică la nivel conceptual. Se face o axă a timpului și se încearcă cumva definirea relației dintre evenimentul exprimat prin verbul la timpul respectiv și un punct de referință, cum este momentul vorbirii sau un alt punct de referință pe care se întâmplă să-l fixezi în mod aleatoriu, într-un anumit context.
Aceasta chiar este definiția timpului respectiv, nu?
Da. Da? De exemplu, spre deosebire de present perfect, past tense este acel timp care se folosește pentru evenimente situate la un punct bine definit în trecut. Spre deosebire de present perfect, unde pot avea evenimente situate înainte de momentul vorbirii, deci cumva într-un trecut, dar momentul la care ele sunt situate să nu fie bine definit. Adică
atunci poți să faci distinția.
Pot să fac distinția asta la nivel conceptual, da. Dar nu pot să fac o distinție traducând, pentru că, de exemplu, în cele două propoziții pe care le-am dat drept exemplu, am aceeași traducere. Și atunci...
Deci, ce mă ajută?
Mă ajută foarte mult anumite indicii pe care le am în propoziție.
Contextul,
de exemplu, dacă am un adverb de tipul yesterday, ieri, ceea ce numim noi adverbe deictice, atunci știu foarte clar că va trebui să pun un past tense simple, un timp trecut, pentru că, evident, evenimentul este bine stabilit la un punct în trecut. Dacă nu am și am un exemplu de tipul already sau so far, care îmi indică o relație cu momentul vorbirii, atunci, evident, ar trebui să folosesc un present perfect. Bineînțeles, lucrurile nu sunt chiar atât de simple, dar pentru...
Nu le poți învăța, iată, doar ascultând, decât dacă ești auditiv, cum spuneați, da, pe deoparte, dar trebuie să exersezi,
da? Da.
Să faci exerciții, să poți să înțelegi cum funcționează și să...
De fapt, asta este și punctul de dificultate al învățării unei limbi străine la o vârstă matură. Și anume că, spre deosebire de un copil, învățatul în acest context este unul rațional, care se bazează foarte mult pe repetiție, pe conștientizare a problemelor specifice limbii respective, pe conștientizarea diferențelor dintre limba țintă și cea maternă pe care o ai, în așa fel încât, folosindu-te de tot felul de pârghii, să poți asimila limba într-un mod cât de cât, sau cât mai aproape de cum o fac vorbitorii nativi.
Aș vrea să revenim și să vorbim despre ce așteptări să am de la un instructor pe care l-aș alege și în ce fel aș putea să selectez, poate chiar materialele pe care le folosesc. Dar mai întâi să vă întreb pe doamna Zenobia Niculiță despre ce înseamnă lipsa progresării și faptul că nu ai ajuns încă să vorbești, să ai încredere în tine, că poți să te exprimi, ceea ce ziceam la un moment dat că se poate întâmpla și atunci nu ai curajul să comunici cu un vorbitor nativ de limba pe care tu încerci să o înveți.
Probabil că aici e vorba despre dificultatea învățării unei limbi străine ca a doua limbă la vârsta adultă. Acest salt, această trecere de la învățarea conștientizată, teoretică, cumva, așa cum învățăm toți adulții, există distinția aceasta majoră între felul în care învață copiii în primii ani, atunci când structura gândirilor nu este complet formată, și învață prin încercare și eroare, prin generalizarea unor exemple repetate, da? De exemplu, atunci când învață un cuvânt în limba maternă, unul simplu de tot, câine, să zicem, da? Merg pe stradă împreună cu părintele și părintele tot spune, asta e un câine, asta e un câine, asta e un câine. Și de-a lungul zilelor sau a lunilor, a unui an întreg, copilul vede o grămadă de exemplare foarte diferite între ele vizual, dar care au aceeași denumire, se întâlnesc în același concept. Încetul cu încetul învață să-l folosească în mod corect. Însă mai târziu, când învață conceptul, de exemplu, de ocapi, care e un animal cu care nu se confruntă în mod normal, învață. Ocapi este un animal din familia cutare, care trăiește în zona cutare, e cu tot alt mod de a învăța. Ei bine, felul în care folosim informațiile învățate prin experiența de viață, învățate în mod natural și spontan, diferă de felul în care folosim informațiile achiziționate structurat, teoretic. Atunci când vorbim de o limbă străină, e nevoie de un salt, o trecere de la toate aceste informații structurate pe care le-am asimilat la partea aplicativă, la a te exprima într-un context situațional bine definit, și acest salt vine odată cu un efort de gândire clar, dar vine și cu o serie de emoții Nu toate pozitive. Adică e anxietate, e teama aceasta de a, teama de ridicol, teama de greșeală, teama de eșec.
Da.
Și
aceasta ne face să avem rețineri?
Nu numai ne face să avem rețineri, dar depinde foarte mult și de contextul în care apare. Una este să te afli din start în contextul unei examinări, a unui test lingvistic de orice fel, care are și o componentă de conversație, și alta este să te afli într-un context al unei conversații în aeroport cu un vorbitor nativ de limbă cu care nu te vei mai întâlni niciodată și cu care îți poți permite să fii și puțin în afara elementului tău, să greșești fără să fie nicio tragedie. Și între acestea există o paletă foarte largă de situații. Și atunci, probabil că cel mai benefic pentru noi ar fi să începem cu situații foarte puțin stresante, cu ocazii în care putem exersa fără să existe presiunea evaluării de niciun fel, în așa fel încât să putem să facem acest salt și abia atunci avem senzația progresului real. Pentru că dacă rămânem la stadiul de concepte, noțiuni, lexic, eventual câteva reguli gramaticale, nu putem să afirmăm că într-adevăr cunoaștem o limbă, o stăpânim. Deși, pentru unii dintre noi, cunoașterea aceasta ar putea fi suficientă. Da? Știm de suficiente personalități care au învățat o limbă străină doar pentru a putea citi un anumit autor în limba lui nativă. Nu au avut nevoie să se exprime neapărat, să învețe, ci doar să poată înțelege un anumit material. Și acesta e un progres.
Evident, și ulterior capeți drag să citești și continui să te dezvolți. Pentru că deja ai câteva elemente de care ai nevoie pentru a continua. Și ai deja și niște informații care te-au cucerit, poate. Și te fac să crezi că vei descoperi și altele. Și vei merge mai departe. Revenim la ceea ce întrebam anterior, legat de instructor.
Cum îți selectezi?
Cum ar trebui să fie? Și
aici m-aș lega, în primul rând, de senzația asta de relaxare pe care...
Deci să-ți găsești un om în care...
De care să nu-ți fie frică, în primul rând.
Bine, ce poate să-mi facă dacă eu merg la el, mai ales să-l și plătesc.
Da, este adevărat. Este adevărat. Este să spunem, un aspect destul de important pe care, la care, în general, oamenii se uită, la instructor și la cât de relaxată este interacțiunea cu el, pentru că, într-adevăr, avem tendința de a ne minimiza, să spunem, performanțele într-un context în care ne simțim timorați. Asta ar fi unul dintre aspecte. Un alt aspect important, sau care pentru mine ar fi important, este ca un instructor să fie capabil să explice de ce lucrurile stau în felul în care stau în limba respectivă. Cred că asta e o întrebare foarte recurentă încă de când suntem mici. De ce este așa? Și continuăm să avem această întrebare și când suntem mari, de ce se spune așa, de ce nu se spune ca în română, de ce este prepoziția asta și nu este cealaltă prepoziție. Și cred că un instructor bun este un instructor care poate face acest efort explicativ. Adică în loc să-ți dea o mulțime de exemple în care să-ți spună, uite, se spune, așa se spune și uite și în exemplu ăsta și în exemplu ăsta și în exemplu ăsta se spune la fel, fără să spună de ce, este un instructor care poate obține mult mai multe rezultate.
Deci are el, la rândul lui, niște informații suplimentare legate de contextul care a creat, care generează structura aceea.
Un instructor nu este, practic, oricine sau orice persoană care vorbește la perfecție o limbă străină. Un instructor este o persoană care, într-adevăr, vorbește foarte bine o limbă străină, dar care știe și de ce vorbește în felul în care vorbește, știe să explice și de ce ai făcut o greșeală atunci când ai făcut-o. În așa fel încât tu, conștientizând motivul pentru care acea expresie este o greșeală, să poți să corectezi. Pentru că o simplă, să spunem, doar dacă te expune la un set de exemple, asta nu este suficient. Da, și din păcate sunt foarte mulți instructori care nu au partea asta de efort explicativ, pentru că ei înșiși nu
nu stăpânesc informația.
Nu stăpânesc foarte bine, de ce? Mie mi s-a întâmplat asta tot așa în efortul meu de a învăța germană. Când eram studentă, am avut dorința asta de a învăța germană și am găsit o altă studentă, colegă, care era vorbitor nativ de limbă germană. Deci era, avea un părinte român și un părinte german, vorbea foarte bine germană, dar n-am reușit să învăț germană de la ea, tocmai pentru că nu știa să-mi explice de ce spune în felul în care spune anumite lucruri.
Acum, până la urmă, contează, cum spuneați, dar faptul că puteați exersa un dialog în limba germană va ajuta la un anumit nivel să învățați.
Da, poate
să
aici este și defectul meu, că eram la o facultate de limbi străine și eu vreau să știu...
Perfecțiunea, nu?
Adică vreau să știu, de exemplu, diferența dintre es și das. Pentru că existau anumite contexte în care amândouă se puteau folosi, dar existau și alte contexte în care numai unul dintre cele două elemente se putea folosi. Și eu vreau să știu de ce.
Ai uitat-o pe colegă întrebările acestea?
Da, da. Răspunsul era, așa se spune.
Și mai contează de ce?
Da, am aflat într-adevăr mult mai târziu răspunsul când am absolvit facultatea și între timp am făcut diferența între, am vorbit despre elemente expletive, de exemplu, care sunt, bine, de asta spuneam că ai nevoie de anumite instrumente lingvistice ca să poți avea, nu știu, ca efortul explicativ să fie mult mai eficient.
Bine, dar n-am vrea să complicăm lucrurile, da?
Da?
Este
evident.
Indicat să
știu
ai
că elementul explicativ
informații.
Sună foarte complicat, nu e, de fapt, nu e. Este, dar da, într-adevăr.
Deci, este nevoie sau ar fi indicat să avem un instructor bun. Ar fi indicat să găsim niște materiale, niște manuale bune.
Da.
Pe care să ni le recomande eventual un instructor care ne cunoaște și nivelul și capacitatea poate de a asimila cunoștințele, informațiile.
Oricum, în momentul în care începi o pregătire, primul pas este evaluarea. Trebuie să știi de unde le iei pe omul respectiv. Și a doua întrebare este unde vrei să ajungi, așa cum spuneați și dumneavoastră. Sunt oameni care se pregătesc pentru anumite teste, sunt oameni care se pregătesc doar pentru a merge într-o țară și a lucra, iar deja asta implică cerințe diferite și de vocabular și de structură și de...
Ideea de a învăța singur la vârsta adultă se pare că e doar un vis. E mai greu de realizat.
E mai greu, da.
Așa că de aceea ne-ați sugerat să găsim un instructor, să urmăm, dar cursurile împreună cu alți colegi interesați de același lucru sunt benefice sau nu sunt suficient de bune?
Eu cred că răspunsul este da. Tocmai pentru că ai posibilitatea să interacționezi. Acum foarte mult lumea se concentrează pe lucru, pe echipe, pe interacțiuni, pe tot felul de dialoguri și atunci un cadru în care sunt mai mulți cursanți poate ajuta din acest punct de vedere. Spun asta din experiență pentru că, așa cum am spus, am lucrat și la centre de limbi străine, unde, într-adevăr, accentul se punea foarte mult pe lucru în echipe, pe exerciții punctuale de interacțiune. Și, într-adevăr, lumea aprecia lucrul ăsta. Cred că cursurile sunt benefice.
Suntem la final, știu că trebuie să închei foarte repede. Pe scurt, în cât timp să ne așteptăm că vor fi progrese și cât timp să alocăm zilnic pentru realizarea visului de a învăța o limbă străină?
Acum ce pot să spun este că formula standard, care se aplică la mai toate cursurile, este aceea de modul de 2 luni de zile cu 2 ședințe pe săptămână plus temele care le primești acasă. Pentru acasă. Ei spun că o astfel de structură te poate ajuta să treci să spunem în 2 ani de zile de la un nivel de începător la un nivel avansat.
Să spunem că este încurajator, ține de fiecare cât de sârguincios este, cât de mult își dorește.
Da, trebuie un efort susținut, într-adevăr.
Timpul alocat acestei emisiuni a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune și ne dorim ca, într-adevăr, cei care ne-au ascultat, ascultat și care ne-au urmărit, să fie motivați, să învețe o limbă străină, să nu se descurajeze și să progreseze, să exerseze mult. Vă mulțumesc, vă urez mult succes și vă aștept cu drag într-o nouă ediție.
Mulțumim.
Aceasta a fost întâlnirea de astăzi sub genericul Educație pentru Viață. Vă dau întâlnire mâine la ora 17 sub același generic. La revedere!